Host v štúdiu.
Cesty k podnikaniu sú rôzne. Mať však na svojej ceste v správnom čase sprievodcu je na nezaplatenie. Čo je tým správnym kompasom na podnikateľskej ceste? Kedy je vhodný čas na učenie sa podnikateľských zručností a ktoré to vlastne sú? Ako je možné prepájať neformálne vzdelávanie s formálnym? A ako dať do vzdelávacieho procesu viac praxe? A ešte aj to, že na čo slúži regionálne centrum podpory učiteľov? O tom všetkom sa dnes porozprávame v podcaste Poradcu podnikateľa. So stredoškolskou učiteľkou z obchodnej akadémie Tomáša Akvinského v Žiline a spoluzakladateľkou občianskeho združenia Cesty k podnikaniu. Našou hostkou je pani Renáta Fogeltonová. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Predstavte mi na úvod trošku o sebe. Vy ste mi už pred nahrávaním povedali, že ste pôvodom z Trnavy, ale dlhoročná teda Žilinčanka. Študovali ste ešte na vtedajšej vysokej škole dopravy a spojov v Žiline, taký ten ekonomický odbor. A ako ste sa dostali teda k tomu učeniu na OATE a možno celkovo, kedy ste aj v sebe prvýkrát pocítili takú tú túžbu deliť sa o tie svoje skúsenosti aj s inými?
Keď sa zamyslím úplne niekde na začiatok, tak musím ešte na základnú školu, čo bolo veľmi, veľmi dávno. Vždy som rada pomáhala niekomu, kto nevládal s učením niečo, takže vždy som priskočila a pomáhala mu s matematikou, slovenčinou. V Žiline som sa ocitla na Vysokej škole dopravy a spojov na odbore prevádzka ekonomika a železničnej dopravy, ktorú som vyštudovala, prišla revolúcia medzi tým, tam angažovala, ale medzi tým som stále robila nejaké letné tábory pre deti, že vždy som tak cítila tú blízkosť prevádzania mladších. A po škole som sa rozhodla zostať v Žiline. Boli to možno také dva veľké dôvody. Boli to hory, lebo hory sú mojou vášňou. A bolo to spoločenstvo ľudí, ktoré som tu spoznala. Po skončení škole som si hľadala prácu a našla som ju v súkromnej firme, kde som 3 roky pôsobila. A keď som sa vydala, tak som hľadala možnosť zmenu, lebo v firme som bola o nevidím do nevidím a chcela som mať deti. A vedela som, že to nie je možno tak, že sa to nedá tak možno podľa mojich predstav. A vedela som, že sa otvorila cirkevná škola, ku ktorej teda som mala veľmi blízko, tak som sa prihlásila a teda zobrali ma na učenie odborných ekonomických predmetov.
A kde nastal teda možno ten obrat späť k tomu možno podnikateľskému prostrediu, alebo kedy ste si povedali, že dobre, jedna vec je vzdelávať deti a druhá vec je uvedomiť si, že učíme naozaj to, čo potrebujú v praxi. Je toto, čo ich učím, to, čo budú potrebovať aj v nejakej firme, alebo aby boli schopní sami možno niečo viesť alebo podnikať?
K tejto veľkej premene v mojom myslení a možno aj konaní prišlo možno tak pred 8 rokmi a bolo to s dospievaním mojej dcery, ktorá chodila na gymnázium a videla som, že nie je so všetkým úplne OK, až nechápala, prečo sa majú všetko učiť a memorovať tak, ako sa majú. A ja som to tak tiež tým, že som to mala 30-krát v triede, tak tiež som cítila, že áno, že treba nejakú veľkú zmenu, alebo že prichádza akoby až nový druh človeka a s tým, že sú technológia, že oni inak rozmýšľajú, inak majú informácie, tak som začala hľadať riešenie. Začala som veľa čítať o inom vzdelávaní, dostupnosť informácií máme a myslím, že takým veľkým zlomom bolo stretnutie s profesorom Janom Košturiakom, ktorý vlastne mi otvoril takú cestu toho myslenia, ako robiť veci inak a zároveň sa začala vzdelávať v LIV, neziskovej organizácie, ktorá v Bratislave už začala so vzdelávaním učiteľom vyloženie, ako učiť inak a ja som sa tam úplne našla. Čiže kombinácia týchto dvoch vecí, že ma oslovilo to podnikanie a to robiť so svojimi talentami a prinášať úžitok pre iných a zároveň som našla aj tú možno metodiku v tom LIFE, ako to inak robiť, tak som to celé prepojila a skúšala som to v triedach.
A ešte aj v jednom rozhovore som sa teda dočítala, že pre vás veľmi také inšpiratívne bolo aj stretnutie sa s komunitou v kláštore pod Znievom. Približte nám trošku, že o čo tam vlastne išlo a čo vás na tom tak najviac dostalo?
V kláštore pod Znievom je komunita ľudí, ktorí si siahli asi na svoje dno, ľudia, ktorí stratili všetko a je tam pán farár Vládko Maslák, ktorý vlastne to svoje poslanie videl v tom, že začal sa o týchto ľudí starať. V dnešnej dobe je tam okolo možno 900 a vlastne to prepojenie týchto ľudí, ktorí proste nemali nič a pomaličky povstávajú, a komunity podnikateľov, ktorá tam vlastne začala chodiť a stretávať sa tam, opäť teda Janko Šturiak je iniciátorom. Ja som tam začala chodiť, lebo to pozvanie mali, teda chodí tam hlavne podnikatelia, ale mňa vlastne fascinovalo tam to, že vlastne my učíme deti pre budúcnosť a vlastne my ju úplne v tej škole nevidíme a nepoznáme, lebo tá škola, že sa mi zdá, že je veľmi taká uzavretá, že sa vlastne nepozeráme, čo je za tými bránami školy. A to som v tom kláštore pozdielov našla, to spojenie toho podnikateľského s tým, že vlastne sú tam tí ľudia, ale tí ľudia sú sebestační. Oni si tam vlastne robili nejaké také to mikropodnikanie, alebo vlastne liečia sa prácou, a vlastne to celé malo taký dobrý koncept a mňa to veľmi posúvalo, lebo tam boli odborné prednášky, odborní hostia, množstvo tých podnikateľských príbehov, a vlastne to, z tohto som tak načerpávala rôzne také tie témy, alebo ako sa nazerá na tú budúcnosť, hlavne v tej praxi.
Čiže aj toto vás viedlo k tomu založiť občianske združenie Cesty k podnikaniu?
Áno. Aj v triede sa dá robiť nejaká zmena, ale celý ten koncept toho akoby učenia inak alebo vzdelávania inak sa úplne nedal robiť v tej škole, tak sme založili občianske združenie učiteľky a teda aj podnikatelia a začali sme robiť podnikateľské kempy pre mladých ľudí v lete. To boli také prvé veci, týždenný kemp mladých podnikateľov, kde mladí ľudia od tých 15 rokov do 26 vlastne zažili nejaké základné tie skily, jednak podnikaniu, ale k tomu rozvoju, hľadaniu svojich talentov, ako vlastne robiť to, čo ma baví, aby proste som bol šťastný nielen v tom osobnom živote, ale aj tom profesnom.
A môžete aj nejaký konkrétny zážitok teda z tohto kempu? Ja som si všimla aj z fotiek, teda, že napríklad mali za úlohu staré stoličky nejako vylepšiť a potom ich dokonca aj predávali.
Áno. Celý tento koncept sa snažíme robiť za mňa ekologicky. Vlastne to, čo by nám malo byť už také úplne akoby samozrejme. A na druhej strane robíme to tak, že nemáme nejaké veľké finančné prostriedky a na druhej strane chceme, aby to bolo niečím aj také výnimočné a zaujímavé pre tie decká. A proste sa stalo, že niekto chcel vyhodiť spústu krásnych drevených stoličiek, lebo proste si kúpili nové a vtedy mňa napadlo, tak si ich zoberiem, čiže nejakých 35 stoličiek drevených sa doma ocitlo u mňa a čakali na leto. A potom sme oslovili nejakých odborníkov, ktorí nám pomohli vlastne repasovať. Čiže tie deti zhruba od tých 7 rokov, to bol už kempík mladých podnikateľov, my sme začali potom neskôr aj s deťmi zo základnej školy, tie stoličky podľa teda nejakého postupu ošmirgolovali, nafarbili, robili sme na to business model, oni presne vedeli, že teda čo musí sa urobiť, aby teda bol nejaký ten produkt úspešný, a vlastne si to vo dvojiciach, niekto aj sám už akokoľvek chceli, urobili fantastické stoličky, ktoré potom predávali v aukcii pre svojich rodičov, známych. Všetko sa to odohrávalo na palovej búde, kde bolo z toho úžasný zážitok, nielen pre deti, ale teda aj pre nás, organizátorov. To je vždy takéto, tá bodka za tým, že wow, že sme vďační, že sme to urobili a že teda má to zmysel.
A určite s mnohými zážitkami a zručnosťami potom idú do ďalšieho aj študijného, ale aj praktického života. A keď sme už pri tom, tak ako vy to vidíte, že kedy by je vhodné učiť deti takému podnikaniu, ale možno by som to aj nenazvala podnikaniu, ale v takej podnikavosti, že nebáť sa podniknúť niečo, čo ma zaujíma, na čo mám možno talent a čo môže byť aj prospešné pre iných, že kedy toto v deťoch podporiť alebo všímať si to?
Tu zase by som spomenula jednu takú výraznú osobnosť, ktorou som sa stretla teda len raz. Je to profesor Milan Zelený, je to česko-americký profesor, ktorý v 68. odchádza do Ameriky a je tam skutočne veľkým ekonómom na univerzitách a on v Českej republike robil takéto kempy pre deti z detských domov. Opäť Janko Šturiak ma pozval na tento kemp a tam mi on povedal, profesor Milan Zelený, k podnikání učte deti už ve školce. A mne to veľmi tak vrtalo v hlave a hovorím, ale ja nie som podnikateľ. A niektorí hovoria, že čo ty máš s podnikaním? A on hovorí, ja som taký akademik, ale to treba začať už ve školce. Takže preto pre mňa bol prvý taký posun, že najskôr sme to robili so stredoškolákmi. Teraz už robíme so základkami. A pre mňa skúsenosť, že ozaj tá taká tá, jak ste ju nazvali, podnikavosť, je niekde v nás. Proste to samotné nejaké to prežitie, alebo tie decka na tej základke, ako oni dokážu robiť marketing produktu. My robíme s tými deťmi reálne produkty a my ich potom ako aj predávame. My ich učíme nejaký marketing. Oni prídu tí rodiči alebo známi a oni to ponúkajú. Čiže za mňa ozaj možno to pôjde aj tej škôlke.
Mm-hmm. Vráťme sa teraz aj trošku teda k tej strednej škole, aj k tej OATE, lebo nielen tam, ale aj na iných stredných školách je takéto prepojenie aj praxe, aj štúdia v rámci toho duálneho vzdelávania, že už aj žiaci si môžu, už len keď nastupujú do školy, tak trošku možno nasmerovať svoje zameranie, alebo niektorí podnikatelia firmy si tiež vedia vybrať a vychovať už decka od tej strednej školy. Je aj toto tá cesta, alebo ako vy celkovo vnímate toto duálne vzdelávanie?
Naša škola je zapojená do duálneho vzdelávania, máme študentov vo firmách a myslím, že nie som úplne akoby nemám to akoby na starosti v škole, takže úplne do všetkého nevidím. Ale ako to vnímam, že niektoré deti sú v tých firmách spokojné a že vidíme ten progres, že sa im tam niekto venuje a že vlastne, ale sú aj vlastne možno niektoré firmy, ktoré nemajú na to tam človeka alebo proste, že nevedia to úplne tak uchopiť, že, aby to malo úplne ten zmysel. Podľa mňa chce to opäť asi čas a stále na tom pracovať a ako to zlepšovať, že ako to vlastne, hej, v rámci celého Slovenska, ako viac tie firmy do toho vtiahnuť a zapojiť a aby mali ten benefit, ako ste spomínali, vychovať si svojho človeka. Lebo oni aj v tých firmách hovoria, že už je veľmi, že vedia človeka akoby k zručnostiam naučiť, ale ku charakteru už nie. Čiže keď tam ten mladý človek príde a zistia, že wow, že však ten proste chodí a je poctivý a snaží sa a má to všetko také dobre upratané, tak my ho to naučíme. Že tie skilly nie sú také akoby ťažké naučiť ako ten charakter. A to je vraj rozhodujúce teraz v tých firmách. Veľa o tom hovoria.
Mm-hmm. Tak poďme možno aj k tomu, že teda aké aj zručnosti sa snažíte rozvíjať v rámci toho OZ-ka cesty k podnikaniu a ktoré tie zručnosti sú nielen teda, že vedú k podnikaniu, ale naozaj k človeku, ktorý je spokojný a úspešný v rámci celého pracovného prostredia.
Určite sa to možno trošku tak časom mení a samozrejme tým, že nás proste tá, hovorím som už, že priemyselná štvrtá, všetko obklopuje, všetko sa mení, tak vlastne sa mení aj to vzdelávanie. Čiže veľa vecí za nás urobia proste tie stroje, umelá inteligencia, ale tie mäkké zručnosti nás nenaučia. Čiže tomu treba podstatne viac venovať tej pozornosti. Veľa mladých žije v takej rozhodovacej paralýze. Oni nevedia si vybrať. Mm-hmm. Nie sú odolní. Oni vlastne spústa tých informácií, čo oni majú tým aj hladkaním toho mobilu a oni nevedia, čo s tým. Čiže mnoho dospelých, aj z radou učiteľov, aj z rodičov, že nevedia si s tým mnohokrát rády, že čo má oni stále na mobile. Ale pre nás nie, ako väčšinou rodičia kúpia deťom mobil. Nevieme ich úplne naučiť možnosť tým žiť, ale cesta zákazu podľa mňa nie je schodná. Čiže učiť ich prácu či s informáciami, ako byť odolný, ako budovať tie dobré návyky. Môjim takým veľkým vzorom je, a teraz sa veľmi k tomu vrácam, je Baťa. Tomáš Baťa nevybudoval len, hej, obrovské fabriky na výrobu topánov, ale budoval človeka. a v komplexnosti a je to o nejakých malých návykoch. My poznáme väčšinou Covyho 7 návykov úspešných ľudí podľa Covyho a ja keď si to porovnám, ten Baťa to robil pred 100 rokmi. Ale on to hovoril tomu disciplína. A to nie je možno také, ale toto sú za mňa veci, ktoré musíme akoby v deťoch znovu objavovať. A aby vlastne oni dokázali fungovať v tomto svete, ktoré má nekonečné množstvo možností. Ponúka im, ale aby si vedeli vybrať a aby vlastne boli, tomu hovoria teraz ten well-being, že ako rozvíjať tú osobnosť vo všetkých dimenziách, či fyzickej, či mentálnej, či tej, aj duchovnej, aj tej racionálnej, že proste ako to ustať a my tak ľudovo povieme, že ostať pri zdravom rozume. A toto vidím, že je u tých mladých, aj tá tímovosť. Ako hovorí sa, že, alebo čítam tak, že géniovia sú skoro nepoužiteľní v dnešnej dobe. My v tých školách by sme mali robiť o tímovosti. Hľadať tie talenty, alebo zostavovať tie týmy, sú galupy, sú testy. Viem, že zahraničie tak funguje, že nastúpia na školu, robia im buď galupy, alebo nejaké iné osobnostné a podľa toho ich dávajú do týmov a robia veľké projekty. Čiže toto sa už deje, možno aj na našich niektorých školách, ale viem, že zahraničie je to tak. A tímovosť, tá kreativita. Kreativitou sa rodíme. Ja si myslím, že je to, v tých deťoch to vidíme, malých to flow, že hej, zabudne sa napapať, nápiť. A čím sú deti staršie, tým o to dochádzajú. A toto vlastne, tomuto sa venovať a byť iniciatívnym, brať tú proaktivitu, nie, že čo zas chceš, ale wow, máme to. A toto je proces ozaj na roky. Lebo tam, kde to školstvo je vyhodnotené, možno v rámci Európy, je nielen Fínsko, ale teraz je to aj Estonsko a to je záležitosť 15 rokov minimálne.
Mm-hmm. Že kým sa my tam dostaneme, alebo že tak toto trvá.
Ale skôr je to, áno, o tých mekých, za mňa o tých mekých zručnosti, lebo mne študenti roky pomáhajú akoby s tými, hej, čo s počítačom, jak to nahrá, čo urobiť, aj keď došla korona, keď sme programy rozbiehali a tak to si dajte tam, čiže toto oni nejak potrebujú to už možno k tej robotike, ako za mňa už tie základné zručnosti majú, ale viem, že ide doba robotiky a treba aj tú matematickú zručnosť, aj tú digitálnu, to je veľmi potrebné, ale zase, aby to bolo všetko také vyvážené a toto je veľký kumšt pre vzdelávanie.
Mm-hmm. Aj to, že naozaj vedieť navzájom komunikovať a pracovať v týme, že to už nie je tak, že ty si chod sám za svojím a ty budeš expert, ale naozaj väčšina zamestnaní, asi povedal by som, že takmer všetky, vždy prídete do kontaktu s nejakým týmom.
Áno, že tá týmová, tá spolupráca a aj tá komunikácia je veľmi dôležitá.
A jedna vec je teda možno snažiť sa aj podporiť alebo povzbudiť rodičov, aby sa nebáli doma, takto podporiť a takto vie svoje deti, možno presne dať im menej vecí k dispozícii, lebo však máme taký nedostatok nedostatku, že všetkého majú veľa, sú premotivovaní, prepodnetovaní a aj som niekde čítala, že v podstate aj nuda a nič nerobenie je priestor pre kreativitu. Ano. Že keď má dieťa 20 hračiek, tak nevie, čo s nimi a keď má jednu plastovú fľašu, tak už niečo vymyslí.
Áno, super.
Ano, to je tiež jedna vec. A druhá vec je, že ako to môžeme a to teda sa blížim k tomu, čo už vlastne robíte, čo ste naštartovali, že vedieť tomu pomôcť z pozície učiteľov, lebo sú učitelia, ktorí to vnímajú už takto podobne ako vy a chcú byť súčasťou tejto veľkej zmeny a pomôcť a byť takým sprievodcom pre svojich žiakov a aj preto vzniklo Regionálne centrum podpory učiteľov. Tak nám prosím povedzte, že pre koho je toto centrum určené a o čo vám v ňom ide?
Áno, Regionálne centrum podpory učiteľov už funguje rok v niektorých okresoch. Je to iniciatíva ministerstva školstva, ktoré chce podporiť vlastne tú regionálnu silu toho vzdelávania a je to tým, že ísť do tých škôl a vlastne ponúknuť, že už sa to dá robiť inak. A hľadať pre mňa niekedy osvietených riaditeľov, že ktorí teda nás pozvú alebo povedia poďte a pomôžte našim učiteľom alebo pomôžte našej škole. Pretože máme už my v regionálnom centre, nás bude 11 učiteľov, už máme nejaké vzdelávanie za sebou v rámci týchto prázdnin. A zase sú to učitelia, ktorí ešte zostávajú v školách na polovičný úväzok, ale vystúpili z tých radov a idú do nejakého nového procesu. Ešte v podstate neznámeho, ale to, prečo som sa ako ja iniciovala to, že teda poďme do tohto projektu, že v tom cítim, že vlastne môže ten tím, keď sa spolu dokáže nejak zladiť. Pre mňa sú to učitelia, ktorí už sú zase ten krok možno ďalej ako ostatní, môžu tak spoločne vlastne naštartovať rýchlo zmeny v tých školách. Pretože deti sú schopné urobiť tú zmenu v podstate okamžite. Ja to mám vyskúšané v tých triedách, ale keď je podpora toho vedenia tej školy a vieme, že to už sú školy také, kde to funguje. Možno príkladom sú súkromné školy, kde v mnohých súkromných školách to vedeli viac, rýchlejšie urobiť, ale zase za mňa nemá každý na to, aby dal dieťa na súkromnú školu a platil. A ja to tak od začiatku cítim, že robí to aj pre proste obyčajné deti, ktoré proste chodia do tých bežných škôl pri svojom paneláku alebo svojej dedine a pritom sú chytré, sú nejak nadané a že vlastne, aby aj oni mali tú dostupnosť. Čiže dajú sa vytvárať aj nové školy, súkromné školy, aj sa to deje a je to fajn, ale tá väčšina tých detí zostáva v tých, akoby v tých školách bežných.
Áno, malo by to tak byť, že tie deti, ktoré nemajú takých veľmi proaktívnych a dobre zarábajúcich rodičov, aby neboli diskriminované v tých možnostiach. Čiže keď to bude takto naprieč celým školstvom, tak to bude ideálne. A keď nás možno teraz aj počúvajú nejakí učitelia, ktorým to zarezonovalo a zaujalo ich to, tak môžu sa teda ozvať. Je to aj pre učiteľov základných, aj stredných, vysokých. Je tam nejaké obmedzenie?
Môžu sa ozvať a budeme veľmi radi. My sa už aj ozývame riaditeľom, už v júni sme poslali také mailíky o nás, že teda vznikáme a čo ponúkame, ešte celú tú paletu možností, tvoríme, čo všetko, hej, ale hlavne my chceme ich podporovať v tom, čo oni potrebujú. Čiže akoby také mapovanie ich potrieb, lebo každá škola je špecifická, potrebuje niečo iné. Čiže primárne tento projekt je na 2 roky pre základné školy, čiže oslovujeme riaditeľov, učiteľov základných škôl, ponúkame mentoring, sprevádzanie učiteľov, čo je taký dlhodobejší proces, možno 10 mesiacov, že aby sa vlastne nejaká tá zmena udiala aj u toho učiteľa, aj pri tej výučbe. A potom budeme robiť rôzne workshopy, podľa ich akoby priania alebo podľa teda našich možností, čo máme. Do tých workshopov pozývame aj učiteľov stredných škôl, ale ten projekt je primárne nastavený teraz pre základné, ale ten plán je ďalej, že teda aj pre tie stredné školy určite. A za mňa aj vysoké školy, hlavne pedagogické smery, lebo tam to začína všetko.
Mm-hmm, áno, aby presne tí budúci učitelia už áno. boli nastavení na tento systém, že aby to nebolo len o tom, že teraz musia mať v hlave celé to nové kurikulum, ktoré sa vymyslelo, ale aby si tam aj nechali možno takú tú svoju kreativitu, voľnosť a radosť z toho učiteľského áno. povolania. Lebo tiež, keď mám niektorých kamarátov, ktorí sú učitelia a majú hlavu v smutku, že čo všetko teraz budú musieť dodržiavať v rámci nejakých zmien a reforiem, mm-hmm. tak aby to naozaj odradilo tých možno budúcich učiteľov. Je ešte niečo, čo by sme mohli možno tak na záver aj odkázať možno deťom, rodičom, alebo aj učiteľom, že prečo vlastne by sme si tú takú možno podnikavosť alebo podnikateľského ducha mohli, čo z toho by sme si mohli my do akéhokoľvek možno zamestnania zobrať. Že aby sme si nepredstavili, že teraz cesty k podnikaniu sú len teda pre tých, ktorí chcú vyslovene mať nejakú SROčku, firmu alebo podnikať, ale v podstate aj taký dobrý zamestnanec mnohé tie zručnosti môže využiť.
Áno, ako my v princípe na tých našich aktivitách ani nezakladáme SROčky, ani akciovky, lebo to je vec právnikov a prax je veľmi v podstate už jednoduchá záležitosť, ale veľmi, veľmi sa zameriavame a to, čo sa vie prepájať do škôl, na to hľadanie vlastného potenciálu dieťaťa dospievajúceho a jeho rozvoj. Toto je za mňa kľúčové a možno si nájde, lebo to podnikanie, alebo to že robí to na svojom, alebo proste robí niečo nové, možno neobjaví každý v sebe. Čiže nie je to možno pre všetkých, ale ja si myslím, že by mohol byť v každej škole program, kde by si to mohli skúsiť, lebo to je nejaký postup metodický, ako sa vytvára business model, ako sa hľadá to, čo ma baví. A keď viem rozvinúť to, čo ma baví, tak možno vznikne z toho nejaký podnikateľský model. A keď absolvujú deti alebo mladých na škole alebo na našich aktivitách tie rôzne rozvojové zručnosti, ja si myslím, že keď prídu do zamestnania, že pri tých pohovoroch to zistia personalisti, že wow, že tento človek akože, hej, má rozvinuté aj ďalšie oblasti, ktoré možno bežne nie sú. Čiže to prepájanie s tým reálnym svetom a za mňa to podnikanie to nemusí byť len fakt o tých akože takom tvrdom biznise, ale možno aj tá práca na sebe alebo to zveľaďovanie toho svojho okolia. A ako Baťa hovoril, tá služba iným. Baťa hovorí, že najprv vybudujte seba a potom vybudujete veľký podnik a veľmi málo, ja spomínam toho Baťu, lebo sa s ním dosť teraz zaoberám, že veľmi málo aj na našich školách je známy. Neučí sa moc o ňom a vlastne máme teraz hej, takú víziu a chceme taký projekt k tomu Baťovmu vzdelávaniu a chodím napríklad aj ja s deckami, aj zo školy chodím, beriem ich do Baťovho múzea, do Baťovej vily, kde si decka možno sadnúť na to kreslo, kde sedel Tomáš Baťa, chytiť telefón, zaťukať si na písacom stroji a tá vila je k dispozícii pre študentov, pre vlastne ľudí, dajú sa tam robiť rôzne workshopy. Čiže ešte to také posolstvo toho Baťu, že to je otvorené pre všetkých.
Mm-hmm. A toto by sme možno mohli aj nazvať takým tým kompasom na aj tej podnikateľskej ceste, že keď si tieto veci, ktoré ste spomenuli, dáme dokopy a možno sa nad nimi zamyslíme, že či ideme správnym smerom v rámci svojej životnej cesty, tak toto nám vie byť veľmi napomocné. Ďakujem veľmi pekne, že ste k nám prišli do štúdia. Budeme veľmi držať palce a keď sa aj rozbehne, budete mať ďalšie aktivity toho regionálneho centra podpory učiteľov, budeme radi, keď sa prídete podeliť o aj konkrétne skúsenosti a možno ďalšie tipy na to, ako posúvať nielen žiakov, ale aj učiteľov.
Ďakujem pekne, hlavne teda za pozvanie, za oslovenie a verím, že aj tento rozhovor môže prispieť k takému lepšiemu budovaniu nášmu regiónu, kde radi budeme chodiť do školy, kde sa radi budeme vzdelávať a kde to za pár rokov môžeme pocítiť všetci na obyčajnom bežnom živote. Ďakujem.
Našou hostkou bola stredoškolská učiteľka z Obchodnej akadémie Tomáša Akvinského v Žiline a tiež spoluzakladateľka občianskeho združenia Cesty k podnikaniu pani Renáta Fogeltonová. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.